Δια να αποδείξει, αγαπητοί μου, ο Απόστολος Πέτρος ότι ο Ιησούς ο Ναζωραίος Ανέστη αναφέρεται σε μία προφητεία του Δαβίδ, δια την οποία είχαμε μιλήσει την περασμένη φορά, χωρίς όμως να ολοκληρώσουμε. Γι' αυτό και συνεχίζουμε όταν σημειώνει ο Δαβίδ: προορώνουν τον Κύριον ενώπιόν μου διαπαντός, ότι εκ δεξιών μου εστί ή να μη σαλευθώ. Και αναφέρει στη συνέχεια, αφού αναλύσαμε αυτό το τμήμα της προφητείας: δια τούτο εφράνθη η καρδία μου και η γαλλιάσατο η γλώσσα μου, έτι δε και η σάρξ μου κατασκηνώσει επελπίδη. Λίγο να το κατεβάζατε λιγάκι. Γι' αυτό το λόγο εφράνθηκε η καρδιά μου και αγαλίασε η γλώσσα μου, ακόμη δε και η σάρκα μου θα κατασκηνώσει με την ελπίδα της Αναστάσεως, εις τον τάφον εννοείται, δια τον Μεσσίαν. Ως αποτέλεσμα αυτής της προοράσεως του Θεού είναι η μεγάλη χαρά. Αλλά δεν σταματάει εκεί, διότι και αυτή ακόμα η σάρκα από την οποία έχει αποχωριστεί η ψυχή θα κατασκηνώσει εις τον τάφον με την ελπίδα της Αναστάσεως. Γι' αυτό και ο Κύριος είπε σαν άνθρωπος επί του Σταυρού: Πάτερ, ισχύρα σου παραθύσω με το πνεύμα μου, στα χέρια σου θα παραθέσω την ανθρωπίνη μου ψυχή. Όχι τη θεότητα, την ανθρωπίνη μου ψυχή, που δείχνει αυτή την απεριόριστη εμπιστοσύνη εν όψη της επιγγελμένης Αναστάσεως. Αλλά αυτά όχι μόνο δια τον Μεσσία, αλλά και δια τον Δαβίδ, ο οποίος μιλάει από προσώπου του Μεσσίου, αλλά παρά τα αυτά αναφέρεται και εις τον Δαβίδ, αλλά και δια κάθε πιστόν. Καρπός αυτής της εμπιστοσύνης και της συναισθήσεως της απανταχού παρουσίας του Θεού είναι η χαρά. Είναι η χαρά εκείνη των Αγίων και των Μαρτύρων, ότι ο θάνατος πια είναι νικημένος, αφού ο Θεός θα τους αναστήσει. Θυμηθείτε τον πρωτομάρτυρα Στέφανο, όταν είπε ότι στα χέρια του Θεού, στα χέρια του Χριστού παραθέτει την ψυχή του, με απόλυτη εμπιστοσύνη, όπως τα λέγαμε, έχουμε το πορτοφόλι μας που είναι η δούλεψή μας, μια δούλεψη μιας ολοκλήρου ζωής, και λέμε σε κάποιον: φύλαξέ μου το αυτό, με κάθε εμπιστοσύνη. Έτσι εδώ έχουμε τον μέγιστον θησαυρών μας, που είναι αυτή η ύπαρξή μας, το πρόσωπό μας, η ψυχή μας δηλαδή, και λέμε εις τον Θεό: Κύριε, στα χέρια σου παραθέτομαι την ψυχή μας, με την ελπίδα ότι θα μας διαφυλάξει, με την ελπίδα της Αναστάσεως. Ο φόβος του θανάτου για αυτούς που έχουν αυτήν την ελπίδα δεν υπάρχει πια, ενώ αντιθέτως για εκείνους που δεν έχουν αυτές τις μεταφυσικές, οι λέξεις είναι από τη φιλοσοφία και δεν μ' αρέσει, αλλά τη χρησιμοποιώ για να συνεννοούμε, αυτοί που δεν έχουν αυτές τις μεταφυσικές προόπτικες, ο φόβος του θανάτου είναι φοβερός. Φτάνει σε βαθμό να γίνεται ψύχωση βασανιστική. Δεν ξέρω αν έχετε δει άνθρωπο που να πάσχει, να υποφέρει από το φόβο του τι θα γίνει άμα θα πεθάνει ή πλησιάζει ο θάνατος. Είναι φοβερό πράγμα, αγαπητοί. Ο άνθρωπος χωρίς αυτή την ελπίδα της Αναστάσεως βλέπει τάφο, κόκαλα, διάλυση, τίποτα άλλο. Ο πιστός άνθρωπος βλέπει αυτό που λέγει ο Δαβίδ για τον Χριστό, αλλά και για τον κάθε πιστό, διότι γι' αυτό αναστήθηκε ο Χριστός, για να αναστηθεί ο κάθε πιστός. Έτσι δε και η σάρξ μου κατασκηνώσει επελπίδη. Εκείνο το έτσι θα πει ακόμη, ακόμη και αυτή η σάρκα μου θα κατασκηνώσει μέσα στον τάφον με την ελπίδα της Αναστάσεως. Αυτό βέβαια ως Ανάσταση της σαρκός είναι μια θέση που είναι αδιανόητη για τον αρχαιόν κόσμο, ο οποίος μπορεί να πίστευε στην αθανασία της ψυχής, μπορεί ακόμη να πίστευε στην μετεψύχωση, αλλά ποτέ δεν μπόρεσε να φανταστεί την Ανάσταση της παλιάς σαρκός, του παλαιού σώματος. Το δόγμα αυτό της Αναστάσεως της σαρκός είναι ακρεφνώς χριστιανικό. Βέβαια η Ανάσταση της σαρκός είναι διάχυτη μέσα στην Παλαιά Διαθήκη, εξάλλου έχουμε Ανάσταση νεκρών, και ο προφήτης Ηλίας ανέστησε και ο Ελισαίος ανέστησε, έχουμε Αναστάσεις νεκρών, βέβαια ξαναπέθαναν, αλλά δεν είναι όμως άγνωστη η Ανάσταση του νεκρού. Όμως στην Καινή Διαθήκη πια είναι θεμελιωμένο το δόγμα αυτό. Γιατί θα αναστηθώ? Γιατί αναστήθη ο Χριστός. Χριστός εγίγερται εκ νεκρών, απαρχή των γεκοιμημένων εγένετο. Είναι η απαρχή των γεκοιμημένων, και συνεπώς, αγαπητοί μου, είναι το δόγμα αυτό της Αναστάσεως της παλαιάς σαρκός. Το ξαναλέγω, δόγμα πίστεως θεμελιώδου σημασία, αποτελεί στοιχείο της σωτηρίας, θα έλεγα το 50% της σωτηρίας. Δηλαδή το άλλο 50% είναι η συμφιλίωσή μου με το Θεό. Διότι αν ο Θεός ήθελε, μπορούσε να ζήσω μόνο με την ψυχή μου στη βασιλεία του. Ο Θεός θέλει να ζήσω ολόκληρος ως άνθρωπος. Συνεπώς είναι το 50% όλης της υποθέσεως της σωτηρίας. Και συνεπώς, αν έχω αυτήν την ελπίδα, τότε για μένα πια ο θάνατος δεν είναι φρικτός. Για μένα τον πιστόν άνθρωπο, μιλώ στο πρώτο πληθυντικό, στον πρώτο ενικό, όχι ενώντας τον εαυτό μου, αλλά τον κάθε πιστό. Στίχος 27, πάντα στο δεύτερο κεφάλαιο. Ότι ούκ εγκαταλείψει την ψυχή μου εις άδου, ουδε δώσει των οσιών σου ειδήν διαφθοράν. Όλα αυτά διότι εσύ ο Θεός δεν θα εγκαταλείψεις την ψυχή μου στον Άδη, μιλάει ο Μεσσίας προς τον Πατέρα, από το στόμα όμως και τη γραφίδα του Δαβίδ. Οπότε όταν θα αναχωρήσει η ψυχή μου προς εσένα, το σώμα μου θα αναστηθεί, διότι δεν θα εγκαταλείψει την ψυχή μου έρημη από το σώμα, αλλά ψυχή και σώμα πάλι θα επανενωθούν, σε βαθμό ώστε δεν θα δώσει τον όσιον σου, τον ευσεβή σου, να ειδεί διαφθορά εις τον τάφον. Εδώ ο Άδης δεν είναι βέβαια ο τόπος της τιμωρίας, αλλά είναι ο τόπος των ψυχών μετά από το χωρισμό από τα σώματα. Και είναι γνωστό, επειδή παρατηρώ ότι είναι ασαφή σημεία στον πολύ λαό μας, έχουν μια άγνοια, επιτρέψατε μου πάλι με δύο λόγια να πω, οι ψυχές μετά από την πτώση των πρωτοπλάστων, συγκεκριμένα του Αδάμ και της Εύας και των μετέπειτα απογόνων των, όταν έφευγαν από την παρούσα ζωή, οι ψυχές των επήγαιναν εις τον Άδη. Ο Άδης είναι σκοτεινός, ζωφερός δηλαδή, και φοβερός. Βεβαίως δεν είναι η κόλασης, Γι' αυτό δεν λέγει ο Δαβίδ, άσε με, λέει, Κύριε, άσε με να αναπτύξω πριν πεθάνω. Ύστερα ποιος μπορεί να σε υμνήσει στον Άδη? Διότι υμνεί κανείς όταν έχει τα φωνητικά του όργανα. Αφού το σώμα μου θα είναι στον τάφο, πώς θα σε υμνήσω στον Άδη? Άσε με, λέγει, λίγο να αναψύξω. Είναι φοβερός ο θάνατος. Γι' αυτό το λόγο ένα κυριότατο, θα λέγαμε, δώρο του Θεού στους ανθρώπους της Παλαιάς Διαθήκης είναι η μακροζωία. Γι' αυτό η Παλαιά Εντολή έλεγε να τιμήσεις τους γονείς σου, τιμά τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, ή να έφυξη γέννητε για να έχεις προκοπή, και γέννη και έφυ μακροχρόνιος επί της γης της αγαθή, και θα είσαι μακροχρόνιος, θα ζήσεις πολλά χρόνια. Αντιθέτως, κάπου σε ένα ψαλμό λέγει, οι διαφθαρμένοι, οι κακοί άνθρωποι, οι εγκληματίες, ου μη μισεύσωση, λέγει, τα σημέρα σε αυτόν, ούτε τη μισή ζωή τους δεν θα ζήσουν. Συνεπώς η μακροζωία ήτο ένα δώρο του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη. Σημειώσατε όλα αυτά γιατί ο Άδης ήτο φοβερός. Φεύγοντας από την παρούσα ζωή, ψυχέ δικαίων και αδίκων επήγαιναν στο φοβερό Άδη. Όταν ο Χριστός κατήλθε στον Άδη, τότε εκήρυξε κήρυγμα πίστεως. Μετανοίας ο Ιωάννης και πίστεως. Θα μου πείτε, στον Άδη υπάρχει μετάνοια? Σας είπα, δεν είναι της ώρας για να λύσω ολόκληρο το θέμα. Ως πρόδρομος του Χριστού, και όσοι επίστευσαν στον Χριστόν, στον Άδη, και όσοι υπήρξαν δίκαιοι, και όλοι εκείνοι που εάν στην εποχή τους επήγαινε ο Χριστός, θα πίστευαν. Βλέπετε την προαίρεση εδώ, πως την λογαριάζει ο Θεός. Αυτούς τους πήρε ο Χριστός μαζί του, και τον Αδάμ και την Εύα και τον Ληστίν, που είχε πάει λίγο πριν από τον Κύριον εις τον Άδη, τους πήρε και τους οδήγησε πάλι στον Άδη, αλλά εις τόπον που μέρος του Άδου έγινε φωτεινός. Αυτός ο τόπος εντός εισαγωγικών των ψυχών, είπα τόπος εντός εισαγωγικών, ιδιότυπος τόπος, είναι ο παράδεισος ο καινούργιος, όχι ο απολευτής, ο οποίος ή το επί της γης, και στον οποίον παράδεισο ευρίσκονται οι πρωτόπλαστοι με σώμα και ψυχή, και ήταν ανάμεσα στα δύο ποτάμια, τον Τίγρητα και τον Εφράτη, αλλά είναι ο καινούριος παράδεισος, εκεί που τώρα πηγαίνουν οι ψυχές των δικαίων, μέσα στο φως του Θεού, μέσα στο φως του Χριστού, μέσα στη δόξα του Χριστού. Εκεί είναι όλοι οι Άγιοι, εκεί είναι και οι Απόστολοι, οι πάντες πλην της Θεοτόκου, και περιμένουν την Ανάσταση των νεκρών. Όπως και εκείνοι που δεν πίστεψαν, είναι κακοήθεις, είναι στον Άδη των σκοτεινών, των παραμένοντας σκοτεινών Άδη. Εκεί και αυτοί περιμένουν την Ανάσταση των νεκρών. Όταν θα ξανάρθει ο Χριστός, θα κρίνει ζώντας και νεκρούς, όπως λέμε στο σύμβολο της πίστεως. Οι ζώντες θα είναι αυτοί που θα ζουν τότε, και οι νεκροί θα είναι εκείνοι που έχουν ήδη φύγει από τον παρόντα κόσμο. Και τότε, όπως λέγει και ο Απόστολος Παύλος και ο Ισαΐας και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην Αποκάλυψη, θα δώσει ο Άδης τους νεκρούς του όλους. Και τότε όλοι θα πάρουν το παλιό τους αλλά ανακαινισμένο σώμα, όχι κάποιο άλλο σώμα, το παλιό του σώμα. Δυνατός ο Θεός να εγείρει σώματα, εκείνα τα οποία έφαγαν τα ψάρια στη θάλασσα. Γι' αυτό λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην Αποκάλυψή του, και θα δώσει η θάλασσα τους νεκρούς. Εννοεί δηλαδή τα σώματα, αυτούς που έφαγαν τα ψάρια, αυτούς που έφαγε η φωτιά, αυτοί που έγιναν στάχτη και σκόρπισαν. Δυνατός ο Θεός θα μας αναστήσει με τα παλιά μας, αλλά ανακαινισμένα, άθαρτα και αθάνατα σώματα δυνάμει της δικής του αφασίας και αθανασίας που έχει το σώμα του. Και τότε θα γίνει η κρίση, και τότε εκείνοι που είναι στον παράδεισο, οι Άγιοι, με τα σώματά τους θα οδηγηθούν όχι στον παράδεισο πια, αλλά στη Βασιλεία του Θεού, όπου είναι η Θεοτόκος η μόνη. Σε ένα στίχο της ακολουθίας των χαιρετισμών: «Χαίρε εσύ που είσαι, εσύ που είσαι ο τύπος της Αναστάσεως», λέει εκεί. Θα πει τύπος, που εσύ πήρες πίσω το σώμα σου. Η Θεοτόκος ξαναπήρε το σώμα της με τον θάνατό της την τρίτη ημέρα, και είναι στη Βασιλεία του Θεού μόνη η Θεοτόκος, ούτε ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, μόνη η Θεοτόκος, μαζί με τον Κύριό μας, ο οποίος είναι μόνον εκείνος στη Βασιλεία του Θεού, και είναι τύπος Αναστάσεως η Θεοτόκος πέρα από το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Μάλιστα, και θα σας πω εδώ μια ένα σημείο, γιατί άκουσα ένα κάτι που ψιθυρίστηκε στη Λάρισα, γι' αυτό θα σας το πω. Βλέπουμε το εξής, ότι οι κολασμένοι, οι οποίοι θα έχουν και εκείνοι το σώμα τους, δεν θα πάνε στον Άδη, αλλά στην κόλαση. Στην κόλαση δεν είναι κανείς, ούτε οι δαίμονες. Τότε θα πάνε στην κόλαση. Σαφώς το λέει ο Κύριος: «Πηγαίνετε εις το πυρ το εξώτερον, το ετοιμασμένο», το διαβόλο της αγγελής αυτού, δηλαδή στην κόλαση που ετοιμάστηκε δια τους δαίμονες. Πηγαίνετε και εσείς οι κολασμένοι. Και αν, αγαπητοί μου, όλα είναι μια πραγματικότητα, όσα έχουν γίνει μέχρι σήμερα, αυτό μόνο μένει τελευταίο, και συνεπώς είναι αληθινό. Ας τρομάξουμε. Εκείνο που ήθελα να σας πω και ήρθε με την πρόοδο του λόγου, είναι ότι ακούστηκε από κάποια ομιλία σε κάποια εκκλησία το εξής, ότι δεν πρέπει να αποδίδουμε εις την Θεοτόκον ό,τι αποδίδουμε, ας πούμε, λατρεία. Βεβαίως δεν αποδίδουμε λατρεία εις την Θεοτόκον παρά μόνο στον Ιησού Χριστόν. Ο λόγος έγινε πάνω στο «Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς». Μα σώζει, λέει, η Θεοτόκος. Μα σώζει. Λοιπόν, θα σας λύσω την απορία σας. Λέμε ότι μόνον ο Χριστός σώζει. Ναι. Έχουμε, θα μου πείτε, τις πρεσβείες της Θεοτόκου. Ναι. Αλλά καταρχάς επικαλούμε την θέση της Εκκλησίας που λέγει «Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς». Πόσοι κανόνες έχουν γίνει στην Παναγία μας με αυτήν την θέση «σώσον ημάς». Ακόμα και η ευχή που λέγεται στο Κομποσχήνι, αιώνες οι μοναχοί το λέγουν, «Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς». Ερωτώ, αν είναι το λάθος, η Εκκλησία δεν θα επελαμβάνεται να το διορθώσει? Εάν είναι το αυτό αιρετική θέση. Λοιπόν, ακούστε, αγαπητοί, επειδή ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού, προκειμένου να ενανθρωπίσει, πήρε σάρκα από την Θεοτόκον, οι θεολόγοι, οι μεγάλοι θεολόγοι του 12ου, 13ου αιώνος, Γρηγόριος, Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς και όλη η χωρία των θεολόγων της εποχής, χωρίς βέβαια να πρωτοτυπούν, αλλά στηρίζονται σε προηγουμένους θεολόγους παλαιότερων εποχών, αλλά απλώς αυτοί αναπτύσσουν περισσότερο την εξής θέση. Κάτι που σας το έχω πει πολλές φορές, αλλά για να λυθεί η απορία και να δοθεί η απάντηση. Παν ότι κατηγορείται, δηλαδή αναφέρεται, αυτό θα πει κατηγορείται, αναφέρεται εις τον Ιησού Χριστόν, κατηγορείται και εις την Θεοτόκον, εις την Παναγία. Δηλαδή, οτιδήποτε. Αν θέλετε, αυτό το οτιδήποτε, πάρτε την Αγία Γραφή και την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη. Θα δείτε το εξής. Καθόλου το μήκος της Αγίας Γραφής, συναντούμε το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, είτε στις προφητείες είτε στην ιστορία πλέον της Καινής Διαθήκης. Είπα καθόλου το μήκος. Εάν λοιπόν η πορεία του Ιησού Χριστού, του Υιού του Θεού, που θα ενανθρωπίσει και ενυνθρώπισε, είναι μία κάθετος, θα λέγαμε, η πορεία της Θεοτόκου είναι μία οριζόντιος. Ανά πάσα στιγμή, όπου έχουμε μία κάθετον, έχουμε και μία οριζόντιον. Για να το καταλάβετε αυτό, θα σας έλεγα όπως είναι το ύφασμα. Δεν νοείται ύφασμα εάν δεν έχω κάθετες και οριζόντιες κλωστές, ίνες. Έχω λοιπόν τις κάθετες, έχω και τις οριζόντιες κλωστές. Έτσι, δεν έχουμε πουθενά αναφορά του προσώπου του Ιησού Χριστού, ούτε στην Παλαιά, ούτε στην Καινή Διαθήκη, που να μην έχουμε δίπλα αναφορά στην Θεοτόκον. Πρόχειρα. Η ράβδος του Αρών είναι η Θεοτόκος. Το βλαστάρι είναι ο Χριστός. Η κυβωτός της Διαθήκης είναι η Θεοτόκος. Οι πλάκες είναι ο Χριστός. Η στάμνα η χρυσή που εφύλασε το μάνα, η στάμνα είναι η Θεοτόκος. Το μάνα, τύπη αυτά, είναι ο Χριστός. Και ούτω καθεξής. Ο λουτήρ είναι η Θεοτόκος. Το νερό που πλένονται οι ιερείς είναι το νερό που καθαρίζει ο Χριστός. Αλλά το σημαντικό, βεβαίως ξέρουμε ότι η σωτηρία μας οντολογικά αναφέρεται στον Χριστό. Με ποια έννοια? Ότι η δυνάμη της σαρκός του Χριστού εμείς θα αναστηθούμε. Για να μην γίνει σύγχυση, δυνάμη της σαρκός του Χριστού θα αναστηθούμε. Στις ευχές μας όμως παρακαλούμε την Θεοτόκον, αυτό το σώσον είναι πλάι στο σώσον του Χριστού. Ο Χριστός αναστήθη και η ανθρωπίνη του φύσης είναι στη Βασιλεία του Θεού. Και η Θεοτόκος αναστήθη και η ανθρωπίνη της φύσης, είναι στη Βασιλεία του Θεού. Γι' αυτό λέμε στους χαιρετισμούς που σας είπα ότι είναι τύπος της Αναστάσεως, του καινούργιου ανθρώπου. Γι' αυτό το 15 Αύγουστο, άμα γιορτάζουμε, ξέρετε τι γιορτάζουμε? Ένα δεύτερο Πάσχα. Δύο Πάσχα έχουμε μέσα στο έτος. Το πρώτο Πάσχα είναι αυτό το Πάσχα που αναστήθηκε ο Χριστός. Και το δεύτερο Πάσχα είναι το Πάσχα της κινήσεως και αναστάσεως και αναλήψεως της Θεοτόκου, της μεταστάσεως της Θεοτόκου. Διότι πια όχι, θα λέγαμε, η ανθρωπίνη φύση στο πρόσωπο του Χριστού ανέρχεται στη Βασιλεία του Θεού, αλλά ένας πια αντιπρόσωπός μας πέραν του κυρίως αντιπροσώπου του Ιησού Χριστού. Και αυτή είναι η Θεοτόκος. Και το καταπληκτικό, για να δείτε ότι ο Χριστός είπε, ο Θεός είπε, ότι η ισότητα των φίλων δεν υπάρχει. Ισότητα των φίλων δεν υπάρχει. Ο άνδρας είναι ο κύριος της γυναικός. Εδώ όμως έχουμε ισότητα των προσώπων. Και το καταπληκτικό είναι ότι από το ανθρώπινο γένος 100% άνθρωπος. Διότι ο Χριστός δεν είναι 100% μόνον άνθρωπος, είναι και Θεός, είναι Θεάνθρωπος. Αλλά 100% άνθρωπος είναι ο πρώτος άνθρωπος που μπαίνει στη Βασιλεία του Θεού, και αυτός ο άνθρωπος είναι γυναίκα. Καταπληκτικό, που δείχνει ότι στη Βασιλεία του Θεού υπάρχει η αληθινή ισότης προσώπων και φίλων. Ανεξάρτητο το πράγμα είναι. Δεν μπορεί να πεις άνδρας ή γυναίκα στη Βασιλεία του Θεού, διότι απλούστατα είναι ένα σχήμα του παρόντος αιώνος ο άνδρας να άρχει της γυναικός. Αυτά σας τα είπα σαν μια πολύ πολύ μεγάλη παρένθεση, για να σας δείξω ότι όταν ζητούμε από την Θεοτόκο να μας σώσει, είναι και εκείνη στη Βασιλεία του Θεού και έχει τη θέση του το πράγμα. Μη παρεξηγηθεί λοιπόν, προσέξατε το. Και στην απορία, σώζει η Θεοτόκος? Απαντούμε, ναι σώζει, βεβαίως σώζει. Ξαναλέγω όμως, η οντολογία της Αναστάσεώς μας στον Χριστό βρίσκεται. αλλά επειδή το σώμα του Χριστού είναι και της Θεοτόκου, γι' αυτό λέμε υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Και για να το συντύξω, να σας το κάνω μια μικρή περίπτωση, πάνω ότι κατηγορείται εις τον Χριστόν, κατηγορείται και εις την Θεοτόκον. Αυτή είναι η απάντηση. Έτσι αγαπητοί μου, επανέρχομαι στο θέμα μου για να σας πω ότι αναφέρεται η κάθοδος στην προφητεία, η κάθοδος του Χριστού στον Άδη, ότι ούτε εγκαταλείψεις την ψυχή μου εις άδου, ούτε δώσεις τον οσιόν σου ειδήν διαφορών. Βλέπουμε εδώ ότι σαφώς αυτό το χωρίον, ότι μας πληροφορεί ότι η ψυχή του Χριστού, η ψυχή του Χριστού, η ανθρωπίνη ψυχή, ο Χριστός είναι τρία πράγματα. Είναι Θεός και άνθρωπος. Η θεότητα και η ανθρωπότητα. Η ανθρωπότητα είναι δύο πράγματα. Είναι η ψυχή και το σώμα. Συνεπώς, μαζί με τη θεότητα είναι τρία πράγματα. Ένα πρόσωπο όμως. Ένα πρόσωπο. Αυτό είναι το μυστήριο πραγματικά του Ιησού Χριστού. Αυτό λοιπόν το χωρίο που αναφέρει ο Δαβίδ και που ερμηνεύει ο Απόστολος Πέτρος ότι ανήκει στο πρόσωπο του Χριστού, μαζί με εκείνο το άλλο που αναφέρει ο Απόστολος Πέτρος στην πρώτη του επιστολή 3,19, που λέγει εν το οποίο και της εν φυλακή πνεύμαση πορευθείς εκήρυξεν. Ποια είναι τα πνεύματα τα εν φυλακή? Είναι στον Άδη. Πορευθείς ποιος? Η ψυχή του Χριστού, ηνωμένη όμως με τη θεότητα, πορευθείς εις τον Άδη εκήρυξεν. Έχουμε δύο χωρία, βιβλικά, που μας μιλάνε ότι ο Χριστός κατήλθε στον Άδη. Και όπως υπάρχει ένα ωραίο τροπάριο από τα εγκόμια της Μεγάλης Παρασκευής, είναι από την τρίτη στάση στο Αιγαινέ Πάσχα. Υπάρχει ένα ωραιότατο που λέγει ότι γι' αυτό κατέβηκε ο Χριστός εις τον Άδη, για να συναντήσει τον Αδάμ και την Εύα όπως τους το είχε υποσχεθεί στον Παράδεισο. Είναι ωραιότατο. Και ο Χριστός είναι ο Θεός που εκείνος μίλουσε στον Παράδεισο. Εκείνος τους δίκασε, ο Χριστός, πριν πάρει την ανθρωπίνη μορφή. Εκείνος ομιλεί πάντα, παντού και πάντα, ο Θεός Λόγος ομιλεί. Είναι πιστός σε εκείνα που υπόσχεται. Ακόμα θα ήθελα να σας πω ότι υπάρχει μια διάκριση ψυχής και σώματος. Ότι η ψυχή είναι στον Άδη, το σώμα είναι στον τάφο. Γιατί το λέω αυτό? Το λέγω διότι λέγουν πολλοί ότι η ψυχή είναι μια ενέργεια υλικής υφής. Όπως τα λέγαμε, έχουμε ένα υλικό σώμα και είναι φορέας μιας ενεργείας. Λέμε ένα σώμα είναι ηλεκτρισμένο, είναι θερμό. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αυτό το υλικό σώμα είναι φορέας μιας ενεργείας. Αλλά έτσι ακριβώς λέγουν και η ψυχή είναι μια ενέργεια. Δεν πάβει όμως από του να είναι υλική φυσικά αυτή η ενέργεια, και συνεπώς η ψυχή είναι υλική. Και πράγματι είναι η ενέργεια υλικής υφής, αυτή η φυσική ενέργεια είναι υλικής υφής, διότι είναι μια άλλη όψη της ύλης που τα γνωρίζετε πολύ καλά. Έτσι λέγουν και δια την ψυχή. Ποιος το λέγει? Οι υλιστές. Οι υλιστές. Οι υλιστές πάντα το έλεγαν αυτό, σε όλες τις εποχές. Στην εποχή μας που ξέρουμε μερικά πράγματα παραπάνω από τη φυσική, το ξαναπιπιλίζομαι αυτό το πράγμα. Εδώ θα ήθελα να σας κάνω μια διάκριση, ότι όταν το σώμα είναι στον τάφον, η ψυχή είναι στον Άδη ή στον Παράδεισο, εάν είναι ψευδής άνθρωπος. Δηλαδή, όπως λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, εις των οικείων της τόπων η ψυχή. Δεν χάνεται η ψυχή, ούτε κοιμάται κατά τους θνητοψυχήτας, στους οποίους ανήκουν και οι χιλιαστές. Δεν κοιμάται η ψυχή, δεν είναι σε λίθαργο. Η ψυχή είναι εκεί που είναι. Θυμηθείτε την παραβολή του πλουσίου και του Λαζάρου, που διατηρεί η ψυχή πλήρη μνήμη. Διότι άμα γεράσω, πάθω εγκεφαλικό, θα λέω ποιος είσαι εσύ, πού σε ξέρω, δεν σε γνωρίζω. Όταν όμως βρεθώ εκεί, η ψυχή θα έχει πλήρη διάβια. Δηλαδή το όργανό της, ο εγκέφαλος ή το εφθαρμένος. Γι' αυτό του λέγει ο Αβραάμ του πλουσίου της παραβολής τέκνον μνήσιτη, αλλά του κάνει υπόμνηση με την έννοια ότι τα πράγματα έτσι έχουν. Και εκείνος λέγει, έχω τέσσερις αδελφούς, σε παρακαλώ ή δυνατόν στείλε τον Λάζαρο να τους πει ό,τι και τα λοιπά. Έχει μνήμη. Είναι δε φοβερή η μνήμη όταν η ψυχή μείνει χωρίς το σώμα, ενώ η μνήμη φεύγει, εξασθενίζει όταν η ψυχή είναι μαζί με το σώμα. Ύστερα να σας πω και ένα λογικό επιχείρημα. Τι έννοια θα είχε, αγαπητοί μου, ο τόπος της τιμωρίας ή του επένου και της βραβεύσεως εάν έλειπε η μνήμη? Θα λέγε ένας ο οποίος δεν θα είχε μνήμη των πεπραγμένων του των πονηρών, γιατί με τιμωρεί ο Θεός, άδικος είναι, ή γιατί με επαινεί και με βραβεύει ο Θεός, τι έκανα? Παράξενο πράγμα. Η έννοια της δικαιοσύνης του Θεού ως κόλαση ή βράβευση στηρίζεται πάνω στη μνήμη. Το καταλαβαίνει κανείς πολύ καλά. Συνεπώς υπάρχει διάκριση μεταξύ ψυχής και σώματος. Και κάτι άλλο ακόμη από ό,τι βλέπετε εδώ, ότι υπάρχει ψυχή στον Χριστό. Όχι τη θέση της ψυχής την κατέλαβε ο Θεός Λόγος, αλλά είναι αυτό που σας είπα, τα τρία πράγματα. Ότι ο Θεός Λόγος έγινε άνθρωπος, δεν έγινε απλώς ένα σώμα και ενώθηκε ο Θεός Λόγος, αλλά έγινε άνθρωπος, που σημαίνει προσέλαβε και σώμα και ψυχή. Αυτά προσέξτε να τα θυμόσαστε πάντοτε, είναι βασική σημασία. Διότι η παρουσία της ψυχής μαζί με το σώμα καθιστά τέλειον άνθρωπον των Χριστών. Αλλά και ποια είναι η σχέση της θεότητος, του Θεού Λόγου δηλαδή, έναντι αυτών των δύο ανθρωπίνων στοιχείων, ψυχής και σώματος? Ποια είναι η σχέση? Είναι η εξής. Όταν ενυνθρώπησε ο Υιός του Θεού και τα τρία ήσαν ηνωμένα, όταν ο Υιός του Θεού, ο Ιησούς Χριστός, απέθανε επί του Σταυρού, έγινε ένας χωρισμός. Ποιος χωρισμός? Ο χωρισμός ψυχής και σώματος, όπως συμβαίνει και σε εμάς άμα πεθάνουμε. Το μεν σώμα κατετέθη εις τον τάφον, η δε ψυχή εις τον άδειν. Η θεότης παρέμεινε ηνωμένη και με τα δύο, και με το σώμα στον τάφο και με την ψυχή στον Άδη. Συνεπώς ο Χριστός στον Άδη δεν πήγε σκέτη και γυμνή ψυχή, πήγε ως Θεός ηνωμένος με την ανθρωπίνη ψυχή να συναντήσει ανθρωπίνας ψυχάς. Πήγε ως κυρίαρχος, πήγε ως Θεός, ως κατακτητής πήγε. Ο Άδης τρόμαξε με την παρουσία του Χριστού ως ψυχή ηνωμένη με τη θεότητα. Να πως το λέγει αυτό ο Σεβίρος. Κι άλλοι πατέρες είναι, πολλοί το λέγουν αυτό. Τι ψυχή η θεότης συγκάτησε εις Άδου, κατέβηκε μαζί στον Άδη. Όλος ον εν αυτή και όλος ον εν το σώματι. Ολόκληρη η θεότης, ολόκληρος ο λόγος, ή το με την ψυχή, ολόκληρος ο λόγος, ή το και με το σώμα. Αδιαίρετος γάρ, ως ασώματος, ο λόγος, αδιαίρετος και ασώματος. Και πάντα πληρούν δυνάμενος ως απερίγραπτος. Όλα δίνεται ως απερίγραπτος, δηλαδή δεν έχει περιγραφή, δεν έχει όρια. Και έτσι λοιπόν η θεότητα είναι ηνωμένη και με το σώμα και με την ψυχή του Ιησού Χριστού. Ότι ούκ εγκαταλείψει την ψυχή μου εις Άδου, ούδε δώσει των οσιών σου ειδήν διαφθοράν. Ο Δαβίδ, αναφερόμενος εις τον θάνατον και την ταφήν του Μεσσίου, προφητεύει ότι θα επισυμβεί ανάστασης με τη φράση ούκ εγκαταλείψεις την ψυχήν μου εισάδου. Αλλά ποια η τύχη του σώματος κατά την τριήμερον ταφήν του Χριστού? Δηλαδή τι έγινε το σώμα εις των τάφων? Ουδέ δώσει στον όσιον σου ειδήν διαφθοράν, ούτ όσιος θα πει ευσεβής, Άγιος ευσεβής, ούτε θα δώσει στον Άγιον σου να γνωρίσει την διαφθοράν. Α, ώστε λοιπόν εις τον τάφον ο Χριστός δεν είδε διαφθοράν. Ο όρος διαφθορά έχει πολύ σημασία και για μας έχει σημασία. Αρκεί να αναφερθεί ότι η αίρεση των αφθαρτολατρών ή αφθαρτοδοκητών με ιδρυτή αυτής της αιρέσεως των Ιουλιανών των Αλικαρνασσού, επίσκοπος ήτο, υπεστήριζαν ότι το σώμα του Χριστού πρώτου πάθους ή το άφθαρτον και συνεπώς απαθές. Αφού άφθαρτον, άρα και απαθές, υπεστήριζαν αυτοί. Άρα το πάθος του Χριστού επί του Σταυρού, αφού ήτο απαθής, απαθές το σώμα του Χριστού, ήτο τότε μία παράσταση, ένα θέατρο, αφού ήτο καταδόκηση, κατά φαντασία το πράγμα. Αν έτσι είναι τα πράγματα, τότε και η σωτηρία του ανθρώπου, αγαπητοί μου, είναι καταδόκηση και όχι πραγματική, λέει κατά φαντασία. Αλλά πρέπει να αναλύσουμε τον όρον διαφθορά για να καταλάβουμε τα πράγματα πως έχουν. Γράφει ένας εκκλησιαστικός συγγραφές, γιατί προσέξτε, δεν λέει φθορά, λέει διαφθορά. Υπάρχουν τρεις λέξεις: φθορά, διαφθορά και καταφθορά. Ακούσατε λοιπόν. Σημειώνει: φθοράν ο Χριστός το σώματι κατεδέξατο, καθώς και ο μελωδός φυσί φθοράν θανάτου καταδεξάμενος. Διαφθορά σε τήρησας το σώμα σου άγευστον, ουμήν διαφθοράν ή καταφθοράν υπέστη. Ότι φθορά ο Χριστός είχε όσο ζούσε, και όταν πέθανε είχε διαφθορά. Φθορά όσο ζούσε. Μετά όταν πέθανε είχε διαφθορά εις τον τάφον. Ποτέ καταφθορά, και όταν αναστήθη ήταν άφθαρτος. Συγκεκριμένα: έστι δε φθορά, έστι δε φθορά μεν πληγέ και τρώσεις. Τι είναι η φθορά? Όταν ζεις αλλά πληγώνεσαι, μόνο γιατί πεινάμε και διψάμε είναι φθορά. Μόνο γιατί κοιμόμαστε είναι φθορά. Ακόμη, αγαπητοί μου, μας το λέει και η ιατρική και το βλέπουμε και εμείς στον εαυτό μας. Ξέρετε πόσα λέπια φεύγουν από το σώμα μας στο 24ωρο? Λέπια του δέρματος. Αυτό που θα λέγαμε από το κεφάλι μου πιτηρίδα, φεύγουν και από τα κύτταρα του σώματος, της επιδερμίδας. Λέπια φεύγουν. Πάρα πολλά. Τι σημαίνει αυτά? Αυτά βέβαια να πληρώνονται. Αυτό λέγεται φθορά. Λέγεται φθορά. Γιατί μεγαλώνω σημαίνει φθορά. Γιατί οδηγούμε στα γυρατιά. Γυράσκω. Αυτό λέγεται φθορά. Ζω όμως. Υπάρχω, αλλά φθύρωμαι. Το σώμα του Χριστού πρώτου σταυρού ή το φθαρτών. Γι' αυτό και πέθανε επί του Σταυρού. Γι' αυτό και πέθανε. Τι σώμα πήρε? Πήρε το δικό μας το σώμα, το φθαρτό από την Θεοτόκον. Και η Θεοτόκος τέκνον του Αδάμ πέθανε. Και εκείνη πέθανε, η Θεοτόκος πέθανε, και ο Χριστός πέθανε. Που σημαίνει εδώ ότι το σώμα είναι, δέχεται φθορά, οι πληγές και οι τρώσεις, που υπέστη το σώμα του Χριστού. Σταυρώθηκε επί του Σταυρού. Αλλιώτικα, αν δεν ήταν το σώμα φθαρτών, τότε, όπως σας είπα προηγουμένως, θα ήταν μια παράσταση. Διαφθορά δε το δίσε κατά αυτόν το σώμα διαρρήνεται και εις έκαστον των στοιχείων εξώνεστην αποπεμφθήνε. Δηλαδή, όταν τα επιμέρους στοιχεία του σώματος αρχίζουν να ξεχωρίζουν. Εγώ από τι αποτελούμε? Από νερό, από ασβέστιο, από σίδηρο, από χαλκό, από άνθρακα, από φωσφόρο, από έλαια και τα λοιπά. Όλα αυτά, όσο και αν φύρομαι και αν πληγώνομαι, αυτά δεν διαλύουν από το σώμα μου. Όταν θα μπω στον τάφο, αυτά χωρίζουν τώρα, διαλύονται. Έχω δηλαδή τη διάλυση του ανθρωπίνου σώματος. Όταν ο Θεός είπε στον Αδάμ «γη ή» και εις γη να πελεύσει, σαν να του έλεγε με μια σύγχρονη γλώσσα, «είσαι γη», δηλαδή «είσαι» από τα 90 τόσα στοιχεία που αποτελούν τη γη. Τώρα, όταν θα ξαναγυρίσεις τον τάφον και εις γη να πελεύσει δηλαδή, τότε θα ξαναγίνεις ό,τι ήσουν, ό,τι ήταν πρώτα η γη που εγώ τα μάζεψα και σε έφτιαξα. Δηλαδή διάλυση των επιμέρους στοιχείων που απαρτίζουν το σώμα. Όταν συνεπώς λέγει ο ψαλμοδός, ο Δαβίδ, ότι δεν θα δώσεις τον οσιόν σου ειδήν διαφθοράν, σημαίνει ότι το σώμα του Χριστού επλήγει, απέθανε, δηλαδή ή το φθαρτών, αλλά δεν είδε διαφθοράν. Δηλαδή τα επιμέρου στοιχεία του σώματός του δεν υπέστησαν διάλυση. Αυτό θα πει διαφθορά. Κατά φθορά δε το παθήν φύσιν υποφύσεως ως αίριον υποσιτός σάρκα σύτων και ξύλων υποσκολίκων. Τι είναι τώρα η καταφθορά? Αυτή τη διάλυση που θα υποστώ όταν με φάνε και τα σκουλίκια. Αυτό λέγεται καταφθορά. Όπως ακριβώς θα λέγαμε, εδώ λέει το αίριον, το μαλλί, ξέρω εγώ, το τρώει ο σκόρος, ή την σάρκα, ή τον σίτον, ή το ξύλο, το τρώνε τα σκουλίκια. Αυτό λέγεται όχι διαρροή των επιμέρους στοιχείων, αλλά καταφθορά, φάγωμα πια, καταστροφή, τελεία. Συνεπώς, όπως σας είπα, αυτό συμβαίνει εις τον Ιησού Χριστόν. Και δεν θα δώσει στον οσιόν σου να γνωρίσει διαφθορά. Έχει σημασία αυτό, αγαπητοί μου, έχει πάρα πολύ σημασία. Εάν λοιπόν κατά τους αφαρτολάτρας το σώμα του Χριστού ή το άφαρτον πρώτου σταυρού, τότε «η δοκίση γέγονε», λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, «θενακισμός και σκηνή το της οικονομίας μυστήριων και δοκίση και ου αληθεία γέγονε άνθρωπος και δοκίση και ου καληθεία σε σώσμεθα». Θανακισμός κατά απάτη και σκηνή κατά παράσταση έγινε το μυστήριο της οικονομίας, λέει, της ενανθρωπίσεως. Και όλα αυτά είναι φανταστικά. Φανταστική και η σωτηρία μας. Όχι όμως. Όπως πάλι συνεχίζει και λέει ο Ιερός Δαμασκηνός, θα σας διαβάσω τα επόμενα μου λόγια. Λέω τις περικοπές παρότι είναι λίγο δύσκολες για κατοχήρωση. «Μετά μέντι την εκ νεκρών ανάστασιν του σωτήρος και κατά το πρώτον σημενόμενον άφθαρτον το του Κυρίου σώμα θαμέν. Και το ημετέρω γαρ σώματι την τεν ανάστασιν και την μετά ταύτα αυθαρσίαν ο Κύριος δια του ιδίου εδωρίσα το σώματος, αυτός απαρχεί της τε αναστάσεως και της αυθαρσίας και της απαθίας ημίν γενόμενος. Δι γαρ το φθαρτόν τούτο ενδύσας αυθαρσίαν φυσίν ο Θείος Απόστολος». Αλλά μετά την Ανάσταση του ο Χριστός το σώμα του το είχε άφθαρτον, δηλαδή δεν υφίσταται πλέον πληγήν κάτι ακόμη, δεν πεινά και δεν διψά, δεν μεγαλώνει, δεν γυράσκει, είναι αιώνιος. η ανθρωπίνη φύση θα πει άφθαρτος πια. Δυνάμη αυτή της καταστάσεως θα γίνουμε κι εμείς. Το σώμα μας βεβαίως γνωρίζει διαφθορά και διαλύεται, αλλά όμως μετά την Ανάσταση θα έχουμε και εμείς το ίδιο σώμα. Γι' αυτό αναφέρει τον Απόστολο Παύλο ο Ιερός Δαμασκηνός και λέγει: «Δίγαρ το φθαρτόν τούτο, διότι πρέπει το φθαρτόν τούτο». Κοιτάξτε που πέφτει το βάρος, τούτο, τούτο, το σώμα τούτο, όχι κάποιο άλλο, όχι κάποιο αλότριο. Αφού θα δώσουμε λόγο στο Θεό για τις πράξεις που κάναμε με το σώμα μας, πορνεύσαμε, νυχεύσαμε, κάναμε ασωτίες, μεθούσαμε, θα δώσουμε λόγο στο Θεό με το σώμα. Νηστεύσαμε, εγκρατευθήκαμε, ζήσαμε σοφροσύνη. Θα επενέσει ο Θεός και το σώμα. Προσέξτε αυτό το σημείο. Συνεπώς, δίγαρ το φθαρτόν τούτο ενδύσαστε αυθαρθίαν. Πρέπει αυτό το φθαρτό να ντυθεί την αυθαρθίαν. Και το θνητόν τούτο ενδύσαστε αθανασία. Και αυτό που πεθαίνει, που υφίσταται τις μεταβολές δηλαδή, την φθοράν, να ντυθεί την αθανασία. Άλλο λοιπόν είναι η αυθαρσία, άλλο η αθανασία. Μπορούσε ο άνθρωπος να είναι φθαρτός και αθάνατος. Όταν οι πρωτόπλαστοι ήσαν στον παράδεισον, έκαναν παράβαση. Θα μπορούσε ο Θεός να επιτρέψει να υφίστανται φθοράν, φθοράν χωρίς να πεθαίνουν. Αλλά για να μην γίνει αυτό το φοβερόν πράγμα, φοβερόν, αυτό που μοιάζει τιμωρία, ο θάνατος, έρχεται ο Θεός και λέγει: θα δώσω τον θάνατον στο σώμα, δηλαδή θα χωρίσει η ψυχή από το σώμα. Και όπως λέγουν οι πατέρες και ο Ιερός Δαμασκηνός, είναι αμή το κακό να θάνατο γέννηται. Είναι φιλανθρωπία ο θάνατος. Δεν είναι εισηγητής του θανάτου ο Θεός. Εισηγητής του θανάτου είναι ο ίδιος ο άνθρωπος. Αλλά ο Θεός επιτρέπει τον θάνατον για να μην γίνει το κακό αθάνατον. Και να μένει ο άνθρωπος εν φθορά αθάνατος. Άλλο λοιπόν η φθορά και άλλο η αθανασία. Στη Βασιλεία του Θεού με τα σώματα θα υπάρχει αφθαρσία και αθανασία. Δεν είναι πλεονασμός αυτό που γράφει ο Απόστολος Παύλος: δίγαρ το φθαρτόν του το ενδύσαστε αφθαρσίαν και το θνητόν του το ενδύσαστε αθανασίαν. Δεν είναι πλεονασμός. Στην κόλαση θυμηθείτε τι λέγει εκεί ο Κύριος: ως κόλιξ ούτε λεφτά, το πυρ ους βαίνεται. Δεν τελειώνει ποτέ το σκουλίκι να τρώει. Τι σημαίνει αυτό? Μερικοί λένε ότι είναι η τύψη της συνειδήσεως. Αγαπητοί μου, επικίνδυνες αυτές οι μεταφορές. Θα πάρω με σώμα. Αφού θα πάρω με σώμα, μη μιλάμε για τύψη συνειδήσεως, ότι είναι ο σκόλιξ, το πυρ κτλ. Βέβαια δεν ξέρουμε τι πράγμα είναι, δεν θα είναι σκουλίκι ίσως, δεν ξέρουμε τι θα είναι, αλλά είναι τιμωρία και σώματος και ψυχής. Αφού θα αναστηθούμε. Αλλά τι λέγει? Ούτε λεφτά, δεν τελειώνει. Γιατί? Γιατί το σώμα του κολασμένου και αυτό είναι άφθαρτον και αθάνατον. Και για να τελειώσω αυτό το σημείο, αρκεί να σας αναφέρω ότι αυτόν τον ψαλμόν δια την απόδειξη της Αναστάσεως του Χριστού τον χρησιμοποιεί και ο Απόστολος Παύλος στην συναγωγή της Αντιοχίας της Πισιδίας για να καταδείξει ακριβώς την Ανάσταση του Χριστού. Είναι στο ίδιο βιβλίο των Πράξεων 13,35. Και συνεχίζει το λόγο του ο Απόστολος Πέτρος από την προφητεία του Δαβίδ, που ομιλεί ο Μεσσίας, ανανεώνω να το ξέρετε, προς τον Πατέρα: εγνώρισάς μη οδούς ζωής, πληρώσεις με ευφροσύνης μετά του προσώπου σου, μου έκανες γνωστούς δρόμους ζωής και θα με γεμίσεις από ευφροσύνη όταν βρίσκομαι μαζί σου, μετά του προσώπου σου. Η έννοια του στίχου είναι η εξής: ο Θεός θα αποκαταστήσει τον Ιησούν στην ζωή, θα τον αναστήσει, αφού για λίγο θα υποστεί τον θάνατο και την ταφή, και κατόπιν θα βρεθεί εις την Βασιλεία του Θεού. Πάντα η ανθρωπίνη φύση το τονίζω. Για να δούμε από πιο κοντά το θέμα. Εγνώρισάς μη οδούς ζωής. Η λέξη ζωή στην Καινή Διαθήκη σημαίνει πάντα τη ζωή του ανθρώπου μαζί με το Θεό. Όπως λέμε, ρήματα ζωής. Θα πει λόγια που έχουν σχέση με το Θεό. Λέμε ζωή, δεν θα δει ζωή ή βιβλίων ζωή. Πάντοτε αναφέρεται η λέξη ζωή στη σχέση του ανθρώπου με το Θεό. Και ποιες είναι αυτές αιωδή οι δρόμοι ζωής που αναφέρονται εις τον Μεσσία? Είναι, αγαπητοί μου, η Ανάσταση και η Ανάληψη του Χριστού. Αυτή είναι η δρόμη. Μου έκανες γνωστούς, λέει, τους δρόμους της ζωής. Δηλαδή, να βρεθώ κοντά σου, μου έκανες γνωστούς τους δρόμους. Πώς? Με ανέστησες και με ανέλαβες, ανελήφθην, με ανέλαβες στον ουρανό. Και ήρθα κοντά σου, ήρθα στα δεξιά σου. Συνεπώς, αυτή είναι αιωδή που γίνονται γνωστοί στον Μεσσία. Ο Ιησούς ανήλθε στον ουρανό ως αντιπρόσωπος όλου του ανθρωπίνου γένους στην αιώνια βεβαίω ζωή. Αλλά ο Χριστός νίκησε 3 ανυπέρβλητα εμπόδια που έφρασαν το δρόμο προς το Θεό. Το ένα είναι η αμαρτία, το δεύτερο είναι η θνητότης και το τρίτο είναι η υλικότης. Η αμαρτία δεν μπορούσε να οδηγήσει τον άνθρωπο στο Θεό, άρα λοιπόν δεν υπήρχε οδός. Η θνητότητα, ο Θεός είναι αθάνατος, εγώ είμαι θνητός. Ο δρόμος κόπτεται, δεν υπάρχει οδός. Και η υλικότητα, ο Θεός είναι το άπειρο πνεύμα, το καθαρό πνεύμα, εγώ είμαι υλικός, κτιστός. Αυτά τα τρία έφρασαν το δρόμο να οδηγηθεί ο άνθρωπος στο Θεό. Όταν λέγει ο ψαλμοδός στο στόμα του Μεσσίου το βάζει, όταν λέει ο Μεσσίας στον Πατέρα μου έκανες γνωστούς τους δρόμους, αυτοί οι δρόμοι υπερνικήθηκαν, ανοίχθηκαν, τα εμπόδια υπερνικήθηκαν και έτσι περνάει αυτούς τους δρόμους τώρα και ο άνθρωπος. Ως εξής, πώς παραμερίστηκαν στον Ιησού Χριστό? Όμως παραμερίστηκαν, ακούστε, ούτε στο Βούδα, ούτε στο Σοκράτη, ούτε στον Πλάτωνα, ούτε στους φιλοσόφους, ούτε σε κανέναν. Στον Ιησού Χριστό, αγαπητοί μου. Ταλέποροι εκείνοι που αφήνουν τη ζωή, την πηγή της ζωής στον Ιησού Χριστό και τρέχουν σε βουδισμούς, τρέχουν σε πνευματισμούς, σε δαιμονικούς δρόμους. Ταλέποροι είναι πραγματικά. Ξέρετε γιατί? Δεν έχουν πίστη σε αυτά που είπε ο Θεός. Και ακόμη δεν έχουν και υπομονή να περιμένουν για όλα αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, η αμαρτία. Η αμαρτία ενικήθη στο Σταυρό του Χριστού. Ο Χριστός νίκησε την αμαρτία στο Σταυρό του. Και ο Πατήρ με συγχωρεί εμένα, αφού κατήλαξε ο Υιός την ανθρωπότητα στον Πατέρα. Ο θάνατος νικήθηκε με την Ανάσταση του Χριστού και με κάνει και εμένα αθάνατο, και άφθαρτον και αθάνατον. Μπορώ λοιπόν τώρα να βρεθώ κοντά στο Θεό, αφού και εκείνος είναι αθάνατος. Μένει η υλικότης. Ο Θεός είναι το άπειρο πνεύμα, εγώ είμαι ύλη. Ναι, αυτή η υλικότητα νικήθηκε με το θεωμένο, αφθαρτισμένο σώμα του Χριστού. Από πού το πήρε? Από την Θεοτόκον. Η Θεοτόκος από πού είχε το σώμα αυτό? Από τον Αδάμ και την Εύα. Η Εύα από πού είχε το σώμα της και ο Αδάμ από τη γη. Αυτό το σώμα το υλικό το πήρε ο Χριστός και το έκανε άφθαρτον και αθάνατον και θεωμένο. Και αυτό το σώμα το ανθρώπινο οδηγείται τώρα εις τα δεξιά του Θεού Πατρός. Αυτό ναι, αυτό το ανθρώπινο σώμα, όταν θα πάρω και εγώ, όταν θα αναστηθώ, θα βρεθώ στη Βασιλεία του Θεού. Ναι, βλέπετε, τους ίδιους δρόμους θα βαδίσουμε. Θα αναστηθούμε και εμείς και θα αναλυφθούμε και εμείς. Έτσι μπορούμε να πούμε αυτά για τον Χριστό. Για μας τεραστία σημασία, όπως σας είπα. Δεν λέει ο Χριστός, δεν λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι θα κατέλθει ο Χριστός και θα μας παραλάβει εν με θέλει, εις απάντηση εις αέρα, εις απάντηση του Κυρίου εις αέρα. Το λέει αυτό στην πρώτη προς Θεσσαλονική. Είναι καταπληκτικό. Έτσι, αγαπητοί μου, και εμείς σαν άνθρωποι, πέραν από τον Χριστό που έγιναν γνωστοί εωδοί, ομολογούμε στο Θεό ότι μας κατέστησε γνωστούς και εμάς τους δρόμους της ζωής. Και καταρχάς, ο οδός ζωής είναι ο Χριστός, που είπε «Εγώ είμαι η οδός». Επίστεψες στον Χριστό, αδελφέ, βαδίζεις τον δρόμο της ζωής και σου έκανε ο πατήρ γνωστόν αυτόν τον δρόμο που θα φτάσει εκεί στον ουρανό. «Εγώ είμαι η οδός». Έπειτα, οδή ζωής είναι η γνώση των εντολών του Θεού και το Ευαγγέλιο. Διότι τι είναι, παρακαλώ, ο νόμος του Θεού? Ζωή. Τι είναι το Ευαγγέλιο? Ζωή. Όταν ο πατήρ μου κάνει γνωστούς τους δρόμους του Ευαγγελίου, τότε μου ανοίγει δρόμου ζωής. Οδός ζωής ακόμη, αλλά και ζωή, γιατί η οδός είναι μέσον. Όχι μόνο οδός ζωής, αλλά και ζωή είναι το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Ακόμη σε ειδικές περιπτώσεις, χαρισματικές θα λέγαμε, μπορεί να πει ο Χριστός, ο πιστός, «Τα κρίθια της σοφίας σου εδήλωσάς μη, μου έκανες φανερά τα κρυφά της σοφίας σου», που είναι η γνώση των μυστηρίων του Θεού. Είναι εκείνα που μπορεί να δει ο πιστός και που δεν βλέπουν οι άπιστοι. Όλα αυτά, αγαπητοί μου, είναι δρόμοι, είναι οδοί που οδηγούν στη ζωή. Αλλά τον δρόμο όμως τον άνοιξε ο Χριστός. Έτσι έχουμε τον Χριστό, που είναι η οδός και η αλήθεια και η ζωή, που όταν πιστέψουμε σε Αυτόν, φτάνομαι στη Βασιλεία του Θεού.